Ja by som bol rád, keby každý influencer točil YouTube a mal YouTube, lebo predsa cez ten audiovizuálny obsah ťa navníma na to tvoje publikum inak ako cez nejaké fotky alebo povedzme krátke, rýchle reelka alebo TikToky.
A čo sa týka sociálnych sietí, tak tam to máte ako pokryté, že možno taký nejaký rebríček preferencií.
Myslíš teda rebríček preferencií?
Pri influenceroch napríklad, neviem, že preferujete skôr Instagramerov, alebo...
Hej, tak už, tak to, že asi v dnešnej dobe má už každý Instagram, čiže najviac influencerov, alebo z tých 260 influencerov má 260 influencerov Instagram. Čiže hej, je to ten Instagram, potom TikTok, ktorý teda je stále viac a viac trendy a viac ľudí na ňom tvorí obsah. A potom teda ten YouTube, by som povedal, že ten TikTok a ten YouTube možno je dnes na nejaké jednej rovine.
Mojím hosťom je Juraj Krúžela, ktorý pracuje v Jim Beame na pozícii Head of Brand. Ahoj.
Ahoj, Janka.
Ahojte všetci, to som opäť aj Jana Malaga z Condedy a dnes sa k vám prihovárame z Košíc. Jarné prázdniny som strávila s rodinou v Prešove u svokrovcov a tak som si odbehla tu do tabačky, aby som sa mohla stretnúť s Jurajom v Just Hear Audio. Juraj, ako Head of Brand v Jim Beame zabezpečuje, aby značka spoločnosti bola manažovaná a prezentovaná takým spôsobom, aby odrážala hodnoty a ciele a aby mala pozitívny vplyv na obchodný úspech. A viete, čo ma teší, že práve influencer marketing je súčasťou ich DNA marketingu. A dnes sa s Jurajom spoločne budeme rozprávať konkrétne o ich spolupráci s influencermi. Ja si myslím, že keď nás dnes budete počúvať, tak budete počuť doslova šialené čísla a tí, ktorí sú aktívni v marketingu, tak budú vedieť, že naozaj. A dnes budú počuť cifry, ktoré ich nenechajú, respektíve nechajú v miernom šoku a opodstatnenie. Nie je náhoda, že sa o influencer marketingu budem rozprávať práve s Jim Beamom. A rada by som si dnes s Jurajom prešla ich cestu, spoluprác s influencermi, teda nie len na Slovensku, ale aj v iných krajinách a myslím si, že vás to bude veľmi inšpirovať. A podebatujeme o limitoch, ktoré v oblasti influencer marketing sú. A Juraj, vy teraz s Jim Beamom pôsobíte na 15 trhoch, že?
Áno, tak presne.
A spolupracujete s influencermi v každej krajine?
Hej, aktuálne spolupracujeme s influencermi v každej krajine, v ktorej pôsobíme.
Ja som videla a počula pár čísiel, že s koľkými influencermi ste spolupracovali a teraz aktívne s koľkými spolupracujete?
Vieš čo, my tých influencerov pomerne dynamicky akože pridávame a končia nám spolupráce, nakoľko sa jedná o viacero trhov alebo veľa trhov, veľa influencerov. Spolupracujeme aktuálne s nejakými 250 až 260 influencermi dokopy teda na všetkých trhoch. Na
A vieš aj na Slovensku, koľko je to asi?
Vieš čo, je to nejaký, že 30, plus minus 30. Viac menej máme, ja by som povedal, že tá 30 až 40 sa vyskytuje na tých trhoch, ako je Slovensko, Česko, Rumunsko, Maďarsko napríklad. Potom na tých väčších trhoch, ako je Poľsko, je to 50 plus influencerov. V Taliansku plus minus mierime tiež po nejaké 50-ke, čiže takto nejaká.
Taliansko je novšia krajina, že?
Je to v podstate posledný trh, ktorý sme otvorili pred, čo už je 2024, čiže 2022. Minulý rok sme, ak sa nemýlim, otvárali nejaký trh a teraz v podstate nejako aktívnejšie tento rok plánujeme a už vstupujeme do DACH regiónu.
Uh-huh. A všetkých influencerov máte podelených v troch skupinách?
Hej, máme ich podelených prevažne v troch skupinách. Teda sú to nejakí, že vieme sa na tých influencerov pozrieť z viacerých pohľadov. Prvá je teda, že ako nám informujú, teda influenceri performujú alebo neperformujú, čiže sú to nejakí brandoví influenceri, performeri alebo teda nejaké teda zlúčenie na týchto dvoch kategórií. A potom sa na to vieme pozrieť aj z pohľadu povedzme ohodnotenia, čiže sú to bartroví influenceri, sú to influenceri, ktorí s nami spolupracujú na základe nejakého mesačného fixu, no a potom aj na základe provízií, ktoré teda dostávajú zo svojich promokodov. A tiež sa teda nevylučuje vôbec to, že môžu byť teda dve alebo všetky tie tri zmienené kategórie nejako zlúčené a poprepájane.
Uh-huh. A koľko kolegov z marketingu je vyčlenených na manažovanie a spolupráce práve s influencermi?
Uh-huh. Je to okolo plus minus 10 kolegov. Ja ako teda Head of Brand mám v rámci influencer marketingu, v čím byme na starosti nejakú strategickú, analytickú, reportingovú rovinu. povedzme za všetky trhy a potom mám v rámci svojho tímu troch influencer koordinátorov, ktorí sa starajú o jednotlivé zlúky trhov alebo teda jednotkové trhy a potom sú to aj kolegovia na lokálnych marketingových tímov, čo je napríklad senior marketing specialist, čiže špecialisti, ktorí tiež nejakým spôsobom handlujú komunikáciu s influencermi, administratívu s influencermi a podobne.
Mhm. A ako máš spätnú väzbu od kolegov na spolupráce s influencermi? Ako to vnímajú?
Hej, je to, tak influencer marketing je taká vďačná časť, ja by som povedal marketingu, že je to taká, až by som povedal, sexy téma. Čiže spolupracujú s influencermi radi. Teda, čo sme sa naučili, možno taký nejaký fun fact alebo zaujímavý point, že ako keby u nás influencer marketing rieši, že povedzme, že by to mohlo zvládnuť aj menej ľudí, ten influencer marketing u nás, len teda jeden z dôvodov, prečo u nás rieši influencer marketing toľko ľudí alebo takýto počet ľudí, je aj to, že v podstate preferujeme, aby bolo s influencermi komunikované v lokálnom jazyku. Mm-hmm. Čiže teda na maďarskom trhu komunikuje maďarská kolegyňa, na rumunskom rumunský kolega a podobne.
Aj sa nejak stretávate už, keďže je to v tých 15 krajinách, alebo plánujete nejaké také veľké stretnutie?
Hej, nie všade, ale stretávame sa. Hej, napríklad Československo, inak zhodou okolností včera mali takú veľkú večeru, bolo tam plus 20 influencerov v Čechách, v Prahe, Poľsko, takisto Maďarsko, Taliansko, čiže hej, stretávame sa.
A vy ste začali spolupracovať s influencerami, myslím, že od roku 2014 ešte, čo som započula. A sú nejakí influenceri, ktorí u naozaj, že od počiatku tej spolupráce sú stále ešte s vami? Nejakí takí ambasádori by som už nazvala ich?
Jo, a vieš čo, v podstate od napríklad taký český influencer Jakub Angel, ktorý má s nami aj produkt influencerský, o ktorom sa možno budeme teda baviť, tak s ním spolupracujeme viac menej od samotného začiatku.
Mhm. Oslovujú vás určite asi aj sami influenceri, že by chceli s vami spolupracovať, je tak?
Je, áno.
Mhm. Ako potom reagujete na to, že lebo povedia, že dobrý deň, rád by som, páči sa mi vaša značka, používam vaše produkty, chcela by som s vami spolupracovať, je to možné?
Hej, vieš čo, tak snažíme sa, alebo nie, že snažíme sa, ale odpovedáme všetkým influencerom, ktorí sa nám teda nejakým spôsobom ozývajú, čiže to závisí od trhu na trhu, alebo teda od trhu k trhu, že teda v akej kvantite a akých množstvách sa nám tí daní influenceri ozývajú. A to je hej, akože jeden spôsob, kedy eventuálne začítame potom s daným influencerom alebo influencerkou spolupracovať a potom samozrejme influencerov vyhľadávame nejakým spôsobom aj my sami.
A ako si vyhľadávate sami?
Jednak možno by som to nazval tak pracnejšie, že skrz sociálnych sietí, čiže na Instagrame rôznymi technikami, alebo potom spolupracujeme alebo pracujeme s toolom, softverom, ktorý sa nazýva Hype Auditor a v podstate tam si vieme pekne vytiahnuť na základe rôznych filtrov, rôzne zoznamy influencerov, ktorí potom nejako určujeme ich relevanciu, dôveryhodnosť a podobne a následne ich oslovujeme.
Mhm. A aké atribúty pri výbere pre vás zohrávajú takú najpodstatnejšiu rolu toho influencera, že čo by mal spĺňať?
Jasné. Takto, že my si, tak ako tí influenceri spadajú do jednotlivých kategórií, asi snažíme na začiatku tej spolupráce, alebo ešte predtým, než my oslovujeme vlastne influencera, si snažíme nejako stanoviť, že aký je náš gól s týmto daným influencerom, že nastaviť si aj nejako správne očakávania, tak aj podľa toho potom pri samotnom výbere a zohľadňovaní výberu jednotlivých influencerov zohľadňujeme aj rôzne akoby atribúty, na ktoré sa pozeráme. Hej, ale vo všeobecnosti to môže byť nejaká demografia publika toho daného influencera, nejaký engagement rate, reach. My s influencermi tvoríme aj pomerne dosť kontentu, čiže nie je to len o tom, že influenceri promujú našu značku, naše produkty u seba na sociálnych sieťach, ale teda posielajú nám na nejakej pravidelnej báze fotomateriál, ktorý používame u nás na naše sociálne siete alebo na blog. Takisto máme teda v každom trhu lokálne YouTube účty alebo teda kanály, kde točíme s influencermi aj video obsah. Čiže rôzne, hej, že aby som sa vrátil k tvojej otázke, ak potrebujeme niekoho na content, že vieme teda, že má, nazvime to pekný Instagram, tak možno ten engagement rate pre nás nemá až takú hodnotu v tom zmysle, keď zohľadňujeme teda nejaké metriky a atributy, ale práve sa pozeráme na tú kvalitu toho contentu.
Mm-hmm. Pri tvorbe obsahu, keď už spolupracujete s influencerom, vraj im nekecáte až tak do práce, že nechávate to naozaj akože na nich, ale aké informácie, respektíve aké zadanie na influencerov zasielate, čo vnímate za podstatné, čo im dáte vedieť, taký ten brief na tvorcu obsahu?
Áno, my v podstate vo všeobecnosti takto máme za to, že influenceri najlepšie vedia, čo robia, nakoľko je to teda ich, povedzme, Instagramový účet alebo účet na inej sociálnej sieti, platforme. Čiže vo všeobecnosti sa snažíme influencerom nekecať sa do toho, čo majú postovať, kedy, ako majú robiť. S tým, že sú nejaké výnimky, keď launchujeme, povedzme, ja neviem, novú kolekciu oblečenia a podobne, vtedy áno, máme nejaký request, že chceli by sme, aby odpromovali tú danú kolekciu alebo tú danú značku, ten daný produkt. A potom teda s každým influencerom máme podpísanú zmluvu, kde nejakým spôsobom stanovujeme mantinely, ja neviem, povedzme, exkluzivitu, že to je taká celkom zaujímavá téma, že s kým daný influencer môže robiť alebo nemôže robiť. My si tam napríklad vytyčujeme segment. Hej, čiže v rámci toho nejakého sport nutrition segmentu chceme mať absolútnu exkluzivitu, čiže nemôže sa stať, že ja neviem, že v pondelok vypostuje nejaký influencer spoluprácu s nami a ďalší týždeň s priamou konkurenciou.
Mm-hmm. Obsah predtým, ako ide von, si nechávate autorizovať pred publikovaním, že chcete vidieť, čo vytvorila, čo ide von?
Nie, nechávame to čisto na nich v podstate, že ako si to pripravuje, nestáva sa vôbec, aby nám niekto poslal, alebo aj keď sa stane, tak nejako to nevyžadujeme a nepokračujeme v tom, že posielaj nám fotku, či je fajn, či tam nie je niečo zlé, že fakt veríme tým influencerom a vieme, že teda ak niečo postnú, tak, že to teda bude mať tú váhu a že oni najlepšie vedia, čo robia.
Spomenul si, že máte vlastne ako keby aj influencerov, ktorí sú tak na propagáciu, na predaj, na ten sale a máte aj tvorcov obsahu, ktorí tvoria ten daný content. Vy zvyknete potom následne ten content aj boostovať?
Nejaký alebo niektorý content áno. Napríklad už relatívne dlhší čas riešime aj tzv. UGC content, či user generated content. Konkrétny príklad, že influenceri na rôznych trhoch nám posielajú nejaké videá, ktoré my potom náš performance team, kolega z performance teamu, boostuje na jednotlivých trhoch k jednotlivým nejakým udalostiam, povedzme, výpredaj a podobne.
Super. Aké formáty, respektíve aké sociálne siete vám najlepšie fungujú pri influenceroch na Slovensku a ako to je v iných krajinách?
Ja by som povedal, že takto vo všeobecnosti je ten video formát nejaký populárnejší, že ja by som akože ten YouTube, ten content, ten obsah, ktorý točíme s našimi influencermi na YouTube, má podľa mňa väčšiu váhu a aj my vo všeobecnosti, alebo keby ja si môžem vybrať a dať nejakú preferenciu, aby som bol rád, keby každý influencer točil YouTube a mal YouTube, lebo predsa cez ten audiovizuálny obsah ťa navníma na to tvoje publikum inak ako cez nejaké fotky alebo povedzme krátke, rýchle reelka alebo TikToky.
A čo sa týka sociálnych sietí, tak tam to máte ako pokryté, že možno taký nejaký rebríček preferencií?
Myslíš teda rebríček preferencií?
Pri influenceroch napríklad, neviem, že preferujete skôr Instagramerov alebo...
Hej, tak to, že asi v dnešnej dobe má už každý Instagram, čiže najviac influencerov, alebo z tých 260 influencerov má 260 influencerov Instagram. Čiže hej, je to ten Instagram, potom TikTok, ktorý teda je stále viac a viac trendy a viac ľudí na ňom tvorí obsah. A potom teda ten YouTube, by som povedal, že ten TikTok a ten YouTube možno je dnes na nejaké jednej rovine.
A čo sa týka Facebooku, tak tam iba skúšate boostovať obsah, alebo sú tam ešte influencery, ktorí, lebo zo skúseností áno, niektoré typy person, musím povedať, že majú veľmi ešte silný Facebook, lebo predsa len tam tá cieľová skupina, hlavne ja tak vnímam, že muži 40+, sú ešte, alebo proste keď chcete zasiahnuť možno dámy vo vyššom veku, tak ten Facebook im je, viac ich tam viete zasiahnuť. Že či aj influencerov máte takých, ktorí dokážu zasiahnuť na Facebooku, alebo je to len boostovaním?
Hej, vieš čo, zvyklo to tak byť, ešte keď ja som nastúpil do Gymbeamu nejaké plus minus 4 roky dozadu, že ešte sme na to nejako brali ohľad a možno to viac aj sledovali, ale aktuálne vôbec. Že máme teda influencerov, ktorí teda tí sami influenceri vedia, že im nejakým spôsobom funguje ten obsah na ich facebookových stránkach, fanpageoch a podobne. Čiže akože publikujú tam aj content s nami, a teda ten content... ktorý prislúha tej spolupráce, ale nejakým spôsobom to nevyžadujeme. Ani nejdeme vyslovene po tom, že OK, teraz sa ideme zamerať na influencerov, ktorí možno zasahujú tú cieľovku, ktorú spomínaš ty. A ideme teda vyslovene po takomto type influencerov.
Spomínal si TikTok a ja som ešte si pozerala dávnejšie takú prednášku, ktorú si mal ešte v roku 2022 a na YouTube odpublikovanú. Tam si spomínal, že idete teda do TikToku, idete to skúsiť. Ako to celé dopadlo po takmer dvoch rokoch, ako tá cesta Jim Beamu na TikToku dopadla?
My sme v podstate, nejaká pôvodná myšlienka bola, že budeme mať teda lokálne účty pre každý jeden trh na TikToku a budeme na ňom vyhotovať na nejakej báze teda obsah a väčšinou sme chceli, alebo majoritne sme chceli pokrývať tie TikTokové účty obsahom od influencerov, čo nebolo nejako udržateľné. Hlavne teda teraz je už ten TikTok a to povedomie o TikToku aj u tých tvorcov obsahu o influencerov trošku inde, ale vtedy teda tí influenceri neprodukovali až toľko video obsahu, čiže ani my sme neboli nejako schopní pokryť každý ten trh v lokálnom jazyku, lokálnymi influencermi, tak aby to nejako dávalo zmysel. Čiže my sme sa potom po nejakom čase rozhodli, že budeme v podstate pobeží nám len náš globálny Jimbeam.com, TikTok, na ktorý teda publikujeme globálny obsah od všetkých influencerov zo všetkých trhov.
Myslím, že je to také logické postava na sedeckom rozume, že ste to takto spojili, akože možno aj nejaký návod na iné značky, ktoré uvažujú nad tým, lebo jedna vec je áno, mať ten lokálnu sociálnu sieť, asi pamätám ešte keď Facebook, ešte Instagram ani nebol, že sa dokonca dalo v rámci Facebooku aj zgrupovať proste tie značky a dokonca preklady tam boli nastaviteľné, že to bolo celkom rozumne, ale dnes je ten svet taký international, že asi tým tvorcom obsahu respektíve tým tým sledovateľom je asi jedno, že či je to Talian, alebo či je to Slovák, či je to Čech, že keď je ten content dobrý, tak pod tými príspevkami sú tam komentáre také medzinárodné. Takže...
Je to, akože ten TikTok je, alebo ja to aspoň tak vnímam, možno sa milím, ale do dosť veľkej miery o nejakom trende. Čiže, a to je podľa mňa to, aj čím sa to líši od toho Instagramu, že ja neviem, alebo ja považujem ten Instagram nejako za vizuálne krajší, že je to taká nejaká výkladná skriňa, ja neviem, brandov alebo samotných influencerov, ale aj ľudí. A ten TikTok je fakt o tom nejaký viac fány, uvoľnenejší pre tú mladšiu cieľovku, postavený na trendoch a podobne.
Presne to, každý si dáva pozor na feed, na Instagram, aby to pekne vyzeralo, na TikToku je to úplne jedno. Áno, sú samozrejme nejaké, by som povedala, také... spojovacie prvky, kde tá identita značky sa dá pekne prepojiť. Na margo tých trhov a krajín fungujú dané modely spoluprác u vás s influencermi plošne, alebo sú krajiny, ktoré majú nejakú inú schému, alebo kolegovia aj z iných krajín hovoria, vieš čo, toto je síce dobrý nápad, ale nám to vôbec nefunguje, alebo nebude fungovať.
Akože nejaká štruktúra alebo kostra tej spolupráce a to, ako funguje influencer marketing, by som povedal, že je viac menej rovnaký na všetkých trhoch, na ktorých sa aktuálne nachádzame, či tých 15 plus trhov, ale samozrejme sú nejaké nuancie alebo nejaké špecifika daných krajín, hej, že napríklad keď sme vstúpili do Talianska, alebo teda na taliansky trh, tak tam to už bolo viditeľné len v rámci toho, že teda je to krajina, ktorá je postavená trošku mimo toho C regionu, teda Central Eastern Europe, čiže tí influenceri boli povedzme hneď drahší, povedzme aj ten management, dneska inak sme to z okolností tiež riešili s kolegyňou, ktorá má na starosti taliansky trh a taliansky influencerov, že aj ten management a tá štruktúra managementu toho tých influencerov funguje úplne inak, čiže určite sú nejaké špecifika pre jednotlivé krajiny, ktoré, ja neviem, trošku niečo inak funguje v Taliansku, trošku na Slovensku, trošku niečo inak v Poľsku.
A kde sú najdrahší influenceri?
Asi aktuálne to Taliansko, riešime teraz už aj to Nemecko, ako som spomínal, respektíve ten DACH region, tak tam očakávame nejaké Taliansko, krát dva.
A Rumunsko? Ako vnímaš Rumunsko? Podľa mňa Rumuni sú to zdraví.
Ako ja by som povedal, že to Česko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko je plus minus také rovnaké, aspoň ja to tak vnímam, možno hlavne v rámci toho fitness segmentu, hoci nemáme len fitness zameraných influencerov už dnes. Potom to Poľsko je trošku drahšie. A potom ide to tá južná Európa, už juhozápad, čiže Grécko a do toho Talianska a tak ďalej.
Zaujímavé, lebo keď som riešila projekt Bloger roka, tak to bolo zaujímavé, ako ten influencer marketing sa vyvíja, že keď sme v 2014 začali riešiť ešte vtedy tvorcov obsahu blogerov, tak v Čechách to bolo rok dopredu. Poliaci tí boli úplne, že 10 rokov pred nami, že zaujímavé. Dokonca aj tá cenotvorba sa tam tak upratala skôr, že keď sme si porovnávali, tak polskí influenceri v niektorých segmentoch boli lacnejší ako slovenskí a českí.
Okay.
No a Maďari, tak tí sú, tak vnímam ich, že 4-5 rokov za nami. A čo sa týka influencer marketingu, tam sa to teraz začína rozbiehať. Rumuni, tí to majú podobne, si myslím, ako Slováci, akože celkom sú nadčasoví a že Maďari ich dobiehajú. No a Taliansko, to je pre mňa prekvapenie, lebo nemám tú vedomosť, preto sa tak vyzvedal v rámci toho influencer marketingu, že ako to vy vnímate, lebo najlepšie je samozrejme si to vyskúšať v praxi. No a Nemecko, Rakúsko, aj to je úplne asi, ale je to, odráža sa to skôr, že veľkosť krajiny sa nám tak potvrdzuje, že čím väčšia krajina, tak tým je aj tá cenotvorba vyššia, lebo vedia zasiahnuť to publikum väčšie.
Určite možno aj nejaká akože celkovo životná úroveň tej krajiny, že predsa si nejaký Nemec bude zvyknutý na, alebo bude mať trošku inú životnú úroveň ako Slovak kľudne, alebo Rumun.
S vybranými influencermi vydávate ich vlastné produkty, napríklad s českým akvamenom Jakubom Enžlom. Ste takto vydali. Ako sa vám osvedčil tento model spolupráce?
Super. My sa veľmi tešíme z toho, že môžeme tvoriť spoločné produkty s influencermi. Príde nám to ako taká čerešnička na torte pri tých spoluprácach a povedzme pri tých hlavných spoluprácach, ako je alebo teda dlhodobých spoluprácach, nie hlavných, pardon, ako je spolupráca s Jakubom Enžlom, že tak ako sme spomínali, že my chceme a preferujeme to, aby tie spolupráce boli nejaké autentické, natívne. A čo je teda viac, ako keď influencer, alebo teda ambasador, s ktorým spolupracuješ roky, tak zrazu s ním tá značka, ktorá je v podstate tá značka toho influencera, alebo to meno toho influencera, je ako keby, že vzrastené už tou značkou Jim Beam a naopak, tak v podstate, že ako to lepšie, akú lepšiu nadstavbu ešte tomu urobiť ako nejaký spoločný produkt. A my už dnes máme, ak správne počítam, 4 produkty, z toho jeden produkt s Jakubom Enžlom, z toho jeden produkt je už v dvoch príchuťach a máme teda produkty už aj s inými influencermi v Čechách, konkrétne akože Jan Liška, čo je tiež Jakubov kolega, teda influencer, s ktorým spolupracujeme dlhodobo, a máme už aj produkt, influencerský produkt v Maďarsku, chystáme jeden v Rumunsku, ktorý sa mal launchovať v apríli v Grécku, čiže začína by toho aj celkom dosť, čo sa určite teda tešíme, a v influencerských produktoch chceme určite pokračovať.
Ja som sa dočítala, že prvú várku Enjoy s Jakubom ste vypredali do 3 hodín.
Išlo to veľmi rýchlo, potom aj tie doskladňovačky a v podstate aj s ďalšími influencermi na ďalších trhoch, že akože veľmi sa tešíme aj, že my si možno teraz urobím taký self-hype, že urobíme aj celkom dobrú domácu lov v tom, že vyberieme toho správneho influencera, že tiež tam nie je len jediná metrika to, že tá dĺžka tej spolupráce, povedzme tie nejaké vzťahy, ale fakt sa pozeráme tiež na nejaké ďalšie metriky a atributy v rámci toho, či a ako nám dáva zmysel, aby sme danému influencerovi urobili ten spoločný produkt, a teším sa teda, že tie produkty, ktoré sme doposiaľ robili, tak akože sa predávajú celkom fajn a tešíme sa z nich my, influencer, a teda aj to publikum toho influencera, čo nie je vôbec málo.
A ako si robíte audit a monitorujete výstupy?
V podstate tak, ako máme podpísané zmluvy s influencermi, tak s drvivou väčšinou influencerov sme dohnutí na nejakom mesačnom plnení. Čiže úplne nejaký nástrel, že ja neviem, jeden post, pár stories, kto má TikTok, tak nejaký TikTok product placement, YouTube a podobne. No a potom si to na nejakej pravidelnej báze vyhodnocujeme kvalitu, či ten influencer dodáva to, čo má dodávať. Pozeráme sa aj na nejaký reach, na nejaký engagement, ako fungoval daný post, povedzme, s nejakým daným produktom, alebo tak, ako som spomenul, keď launchujeme, ja neviem, nejakú novú produktovú radu, novú kolekciu a podobne, že reálne ako to fungovalo, ako to aj zafungovalo alebo zapôsobilo na to publikum toho influencera.
Oni vám posielajú štatistiky, alebo vám vy si to len sledujete na základe promokódov?
Sledujeme to takto. My si pozeráme štatistiky, ten tool, ktorý som spomínal pred chvíľou, tak v podstate, keď oslovujeme influencera, posielame alebo pozeráme si štatistiky sám. Niektorí influenceri nám, alebo teda sami, niektorí influenceri nám štatistiky posielajú sami od seba. My to nejako nutne nepožadujeme. A potom k tomu samotnému, neviem, performance alebo vyhodnocovaniu tých daných postov alebo už tých samotných aktivít, tak pokiaľ sa jedná o brand spoluprácu, tak v podstate, alebo teda brandový typ influencera, tak v podstate ten promokód ani až tak neriešime nakoľko presne aj tie očakávania, ktoré som spomínal, že nemáme očakávania, nepožadujeme od toho influencera, aby mal nejakú vysokú výkonnosť promokodu, kdežto teda pri tých performance influencerov alebo tých výkonnostných influenceroch sa pozeráme aj na ten promokód a na jednotlivé metriky v rámci toho promokódu, ako ja neviem, že koľko nových zákazníkov nám priniesol za nejaké dané obdobie influencer a podobne.
Mm-hmm. Medziročne vnímaš, že ste niektoré typy metrik nejak pozmeňovali, upravovali, keď sa tak pozeráš spätne, alebo ste to celkom si tak dobre nastavili?
Ja mám pocit, že to bolo nastavené viac menej dobre akože od začiatku, ale skôr sme pridávali tie metriky, hej, že tak ako som spomenul tých nových zákazníkov, akože pozeráme sa tam relatívne na dosť veci, čiže skôr sa pridávalo, ale tiež akože nič zásadné sa tam neminilo.
Vnímaš asi aj, že algoritmy Instagramu mávajú tými štatistikami?
Hej, vnímam to aj zo strany teda influencerov, aj som videl pár storiek, no.
Je to pravda, my sledujeme Cosper Engagement a Cosper Market, monitorujeme výkon influencerov a vidíme tam, že keď sme pred 2 rokmi bolo Cosper Engagement na úrovni, keď bolo 20-30 centov, tak to bolo fajn a dnes už ideme pomaly k euru pri niektorých personách, takže no, je to stále náročnejšie a náročnejšie. Keď už sme pri číslach, v roku 2021 ste mali tržby 54 miliónov, v roku 2022 88 miliónov. Ako to vyzerá teraz pre rok 2023? Išlo to hore?
Áno, v roku 2023, ak sa nemýlim, to bolo nejakých 170 plus minus 170 miliónov celkovo, ako Jim Beam, za všetky trhy, z čoho influenceri tvorili nejakých plus minus 10%, hej, čiže okolo nejakých 16 plus miliónov. To ratio je v podstate to isté, ako bolo za rok 2022. Čiže rok predtým, akorát, že tá absolútna hodnota sa teda zvýšila, lebo tak, ako sa bavíme, alebo sme sa bavili, že tých influencerov je viac, tých trhov je viac.
Super. A aký rozpočet plánujete v tomto roku minúť na spolupráce s influencermi?
Minulý rok to bolo, za rok 2023 to bolo niečo česne cez 3 milióny a pre tento rok, čiže rok 2024, sme ho navýšili o nejakých plus minus 70%.
To je dosť.
Je to relatívne dosť, ale ono sa to nezdá, lebo presne pridáš len relatívne dosť sme zvyšili rozpočet pre Taliansko, čo je, ako sme spomínali, alebo sme sa bavili, že relatívne drahý trh a ideme teda a vstupujeme do toho Nemecka aj v rámci influencer marketingu, čiže v podstate už len tieto dve krajiny akože zožrali pomerne vysokú časť toho rozpočtu.
To áno, ale nemusím sa asi pýtať, že robíte to preto, lebo vám to prináša ten performance.
Určite my aj v podstate máme taký zvyk, že stále keď vstupujeme na nový trh, tak sa snažíme najprv nejakým spôsobom vytvoriť to povedomie o tej značke, zvýšiť tú dôveryhodnosť a relevantnosť našej značky na danom trhu a až potom teda následne ďalej kolegovia začínajú s nejakými performance kampaniami a podobne. Čiže napríklad aj to je jeden z dôvodov, že prečo my hneď v tých úvodných fázach vstupu na nejaký daný trh a nový trh začíname s tým influencer marketingom.
Výborne, toto by mali asi počuť niektorí naši klienti, aj ostatné značky, ktoré ešte ani webovú stránku nemajú spravenú a už nás už riešia, že áno, potrebujem influencer marketing, aby som predával a ešte len ani nemajú naskladnené tie produkty. Áno, Evernest je veľmi dôležitý, vlastne uvedenie toho mena a filozofie a predstavenie portfólia, predstavenie filozofie značky, kto sú, čo sú, určite na novom trhu, že máte to veľmi dobre vymyslené, akože k tomu nič netreba dodávať. Je to postavené si myslím na sedliackom rozume a logike, však kúpim si niečo, až keď to poznám, nie?
Tak presne.
A ako vnímaš kódex influencer marketingu a respektíve ako sa vypasujete pri spoluprácach s influencermi s etikou a označovaním reklamy?
Tak my už v nejakom základe, že snažíme sa presne v tej fáze ešte nejakej prípravnej, keď oslovujeme nejakých influencerov, vyhľadávať oslovať influencerov, ktorí akože zrkadlia a rezonujú nejako s našimi hodnotami. Hej. Čiže v podstate my už v tej základnej fáze si urobíme nejaký prefilter, aby sme spolupracovali s influencermi, ktorí sú povedzme nejaký zodpovední, sú profi, že teda vedia, čo robia, sú nejaký hodnoverní, čestní a podobne. No a následne potom áno, vyžadujeme od nich, aby nejakým spôsobom nepromovali našu značku podprahovo. Že skôr naopak, ak niečo také vidíme, tak to feedbackujeme. Riešili sme to nedávno viac menej v Poľsku, tam bola aj nejaká veľká kauza, už teraz neviem za akou značkou, kedy aj poľská vláda alebo nejaký kontrolný orgán tam vyslali celkom masné pokuty influencerom, ktorí akože podprahovo komunikovali spolupráce značkami. Čiže je podľa mňa, hej, že tým, že tých influencerov je mikroinfluencerov a rôzne typy influencerov sú v dnešnej dobe relatívne veľa, tak aby nejakým spôsobom sa tam udržala ten poriadok v tom svete tých sociálnych sietí, tak je potrebné, aby teda boli minimálne čestní, minimálne profi. A ja si to myslím aj z toho druhého pohľadu, že a pohľadu značky, že veď čo sa majú hambiť za to, že robia s nejakou značkou, vieš, že čiže akože nevidím dôvod v tom, prečo by nejaký influencer mal nejakým spôsobom podprahovať alebo porušovať nejaké pravidla v rámci proma značiek, akýchkoľvek značiek.
Dobre, poďme si zhrnúť teda. Otázky na telo. Veľkosť influencera mikro alebo makro?
Mikro.
Výber influencera data alebo pocit?
Data.
Barter alebo fíčko?
Barter.
A minimálny engagement rate?
Nejaké 2-3%.
Uh-huh. A obsah od influencera, fotka alebo video?
Video.
TikTok alebo YouTube?
YouTube.
UTM tag alebo promokód?
Promokód.
Facebook alebo Instagram?
Instagram.
No super, takže ďakujem veľmi pekne, že si sa s nami podelil o vaše know-how a že si nám povolil trošku nahliadnúť do kuchyne Jim Beamu. A veľmi sa teším z toho, že slovenská značka to má tak dobre premyslené s influencermi, o to viac, že ja sa čisto venujem influencer marketingu, to je proste moje DNA. A verím, že aj ostatné značky, ktoré spolupracujú s influencermi a v budúcnosti budete o nich tu počuť v tomto podcaste Influencer Marketing od A po Z. A ak budete mať nejaké otázky na Juraja alebo celkovo na Jim Beam, budete sa chcieť niečo dozvedieť, tak kľudne neváhajte napísať do Contedy alebo kľudne aj do komentáru pod tento príspevok.
Ďakujem pekne, Anka.
Ďakujem.